តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមិទ្ធក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់កម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាអូទ្រីកូរ៉េមានការរីកចម្រើននោះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិនប្រជិនបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយអញ្ចឹងសូមត្រៀមជាសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីចូលមកកាន់កម្មវិធី Hello VA និងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ VA ក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជ្រាបឱកាសជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាតកតងនឹងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលដែលបញ្ហាអុបទៅភីបកូរ៉េទំនងជាមើលទៅឃើញថារីកចម្រើនបាទនេះជាប្រធានបទតកតងនឹងអាស៊ានប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងដូចថាជូនវេទិកាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងនិងបញ្ចេញយោបល់សូមឲ្យអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដើម្បីសង្ខេបត្រួសត្រាយអំពីការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលឃើញថាមានការដូចថាចង់មានការជួបប្រជុំគ្នារវាងដូចថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយថ្មីថ្មីឃើញមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាឬក៏ជួបប្រជុំគ្នារវាងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងហើយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទៀតអញ្ចឹងសូមជញ្ជក់លោកសង្ខេបអំពីការរីកចម្រើននេះដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបជាត្រួសត្រាយបាទសូមជញ្ជក់
យើងឃើញថាខែមិនិលកន្លងទៅគឺជារបត់ថ្មីមួយនៅក្នុងបញ្ហាអបអបធិការីជាពិសេសក្រោមការពិនិត្យនិងការតាមដានអំពីបញ្ហាតំបន់យើងឃើញថានោះគឺជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកស៊ីជីងពីងនិងលោកគីមចុងអ៊ុនឃើញថាមានលទ្ធផលល្អហើយចុងខែហ្នឹងនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី20ខែហ្នឹងមានកិច្ចប្រជុំកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនៅតំបន់ព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែមកផ្នែកកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺជាលើកទី1ហើយតែលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែជាលើកទី1ហើយតែអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគាត់សុខចិត្តមកជន់ដីមកប្រជុំនៅទឹកដីនៃកូរ៉េខាងត្បូងហើយចុងខែក្រោយខែក្រោយហ្នឹងគឺអាចនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំទីកន្លែងណាមួយយើងនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅបើយើងមើលជាទម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគាត់អត់ដែរជិះកប៉ាល់ហោះទីភាគច្រើនគាត់ជិះរទេះភ្លើងអញ្ចឹងទេបើគាត់ជិះរទេះភ្លើងតើទៅប្រជុំជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅតកន្លែងណាហើយបើគាត់ជិះកប៉ាល់ហោះអាហ្នឹងជាលើកទី1អាហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំមើលតើកន្លែងប្រជុំរវាងគឹមជុំអ៊ុននិងដូណាល់ត្រាំនៅទីណានោះបាទ
បាទលោកប្រធានឈិងវ៉ាន់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងសកលនៅពេលដែលមានការរីចម្រើនខ្លះអញ្ចឹងហើយតើមេដឹកនាំអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននេះមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាការរីចម្រើននេះបាទ
សំខាន់ទៅលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សាហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងទៅយើងឃើញថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺកូរ៉េខាងត្បូងអូខេកូរ៉េខាងជើងប្រៀងយល់ព្រមថាបំបត្តិចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់ដឹងច្បាស់ទេថារបាយការណ៍នោះវាត្រឹមត្រូវដល់កម្រិតណាអ្វីដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងចង់បានក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានគឺអុបទៅភីបកូរ៉េមួយដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានក៏ប៉ុន្តែតើកូរ៉េខាងជើងនឹងលះបង់ចោលនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាយើងនៅតាមដានមើលបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលជជែកអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ហើយនិងសកលនៅពេលដែលបញ្ហា ឧបទ្វីបកូរ៉េមានការរីចម្រើនបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទ0115215694និងទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីសួរជាសំណួរបាទលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណិតខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរមួយតាមរយៈ Facebook ពីមិនមែនជាសំណួរដូចជាយោបល់ដែរបាទមានយោបល់ពីរគឺមកពីឈ្មោះចិនដាឡុងដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VA ដែលខ្ញុំសូមអានតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំយល់ថាការត្រូវគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរចិនប្រហែលជាមានប្រៀបជាងអាមេរិកហើយការដែលចិនយកមីស៊ីលរបស់សូវៀតមកដាក់ការពារគឺដោយសារខែលការពាររបស់អាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែរនេះជាយោបល់មួយហើយមួយទៀតបានបញ្ជាក់បានសរសេរដែរគឺមកពីឈ្មោះស៊ូវីនីដែលបានសរសេរថាបើដឹងថាកូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកមិនផ្ដាច់ការទូតទាំងអស់និងឈប់តាក់ទងពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកកុម្មុយនីសបាទនេះជាដូចថាជាសារពីរដែលផ្ញើមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់តាម Facebook អញ្ចឹងសូមជញ្ជួយលោកឈៀងវណ្ណិតដើម្បីទទួលយោបល់ទាំងនេះឬក៏មានអ្វីបន្ថែមទៅលើយោបល់ទាំងនេះបាទសូមជញ្ជួយ
ពិបាកនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើប្រទេសណាមានប្រៀបជាងប្រទេសណានៅក្នុងបញ្ហាអបធិការីនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺតួអង្គសំខាន់គឺមានពីរគឺអាមេរិកនិងចិនតែម្ដងហើយយើងឃើញថារុស្ស៊ីនិងជប៉ុនគឺពីមុនក៏ធ្លាប់មិនដើរទៅទូនទីសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាទូនទីរបស់ជប៉ុននិងរុស្ស៊ីហ្នឹងបានធាក់ថយក្រោយអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងក៏ជាការវិវត្តថ្មីមួយអឺយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគីមយ៉ុងអ៊ុននិងដូណាល់ត្រាំនៅចុងខែក្រោយប្រសិនបើអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមិនឯកភាពទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ឈប់នៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបើសិនថាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាក់លាក់និយាយចំទៅភាពតានតឹងនឹងអាចត្រឡប់មកវិញហើយសង្គ្រាមនឹងអាចនឹងកើតឡើងដែរព្រោះថានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសម្បូរអ្នក hawkish អ្នកចូលចិត្តប្រើកម្លាំងសាច់ដុំប្រភេទធៀបជាមួយនឹងសម័យលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសម័យលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺជុំវិញពឹងផុតគឺអ្នកចូលចិត្តប្រើសាច់ដុំ
មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបាទដូចថា
ចូលចិត្តប្រើកម្លាំងបាទចូលចិត្តប្រើកម្លាំង
មានឧទាហរណ៍ពីថ្មីថ្មីនឹងឬក៏យ៉ាងណាបាន
យើងមើលលោកប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាអតីតនៃប្រធាន CIA ហើយយើងមើល National Security Advisor របស់ទីតាប៉មានក៏មានលក្ខណៈ extreme មានលក្ខណៈហៅថាស្ដាំនិយមខ្លាំងដែរដូច្នេះយើងមើលធីមរបស់គាត់ទៅគឺធីមថ្មីរបស់គាត់ទាំងក្រសួងការបរទេសហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចមានគឺសុទ្ធតែអ្នកចូលចិត្តប្រើនៅកម្លាំងបាយជាជាងកម្លាំងការទូតអញ្ចឹងទេប្រសិនបើការចរចាណាមួយខែក្រោយហ្នឹងវាមិនចេញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាភាពតានតឹងនឹងអាចប្រកួតត្រឡប់មកវិញហើយនឹងមានហានិភ័យនឹងខ្ពស់ជាងពីមុនទៅទៀតបាទ
បា
ទដូច្នេះយើងពិបាកនឹងនិយាយថាប្រទេសណាមានភាពជាងប្រទេសណាក្នុងកលក្ខណៈនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងជប៉ុនហើយនិងរុស្ស៊ីដូចថាដើរថយក្រោយបន្តិចអំពីទូនីតិរបស់ខ្លួននឹងតើចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ហាអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាបញ្ហានឹងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដូចនេះពីទូនីតិទាំងពីរនោះ
យើងឃើញថាពីមុនមកគឺមានកិច្ចប្រជុំថា6ភាគីហើយកិច្ចប្រជុំ6ភាគីនឹងមានជប៉ុននិងរុស្ស៊ីចិនហើយកូរ៉េទាំងពីរហើយនឹងថារដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពិសាចរចានឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រហែលខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាអត់មានឃើញមានទូនីតិរុស្ស៊ីហើយនឹងជប៉ុននឹងច្រើននោះទេយើងឃើញថាលេចធ្លោគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនឹងគឺជាឋានការថ្មីមួយវិវត្តថ្មីមួយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកសុនធុននៅកំពង់ធំបាទដែលចូលរួមតាមទូរស័ព្ទដល់ផ្ទាល់សូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរៈហើយជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតដែលជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយក្នុងតំបន់ចង់សួរលោកថាតើចិននិងអាមេរិកហ្នឹងដែលជាមហាអំណាចដែលប្រកួតប្រជែងគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹង ប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យពិភពលោកអលីឬក៏ប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យពិភពលោកនឹងរីកចម្រើនជាប្រទេសសកលខ្មែរយើងនេះណាហើយឲ្យការតែនិយាយខ្មែរទៅវាខុសប្រធានបទប៉ុន្តែចិនហ្នឹងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងមកស្រូបយកសេដ្ឋកិច្ចពីខ្មែរដែរថាបែបយ៉ាងអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកវិភាគដែរថាប្រទេសយើងតូចតាចដូចខ្មែរអញ្ចឹងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លាចទៅជាចំណីរបស់មហាអំណាចណាមួយធ្វើឲ្យទទួលផលប្រយោជន៍ទាំងអស់អញ្ចឹងណាកុំឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកថាប្រទេសកខកកហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែប្រធានបទនិយាយពីឧបតិកូរ៉េទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យចាក់ប្រធានបទទេតើលោកវិភាគផ្ដល់កម្រិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសតូចតាចយើងឯងបានក្តីសុខទោះជាមហាអំណាចជាប្រកួតប្រជែងយ៉ាងម៉េចប្រកួតទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យមហាអំណាចនេះគិតពីប្រទេសតូចតាចផងកុំឲ្យគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹង
សូមអរគុណលោកសុនធនបាទសូមអរគុណសូមជើញលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិត
វាជាដូចជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺប្រទេសណាក៏គិតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរដូច្នេះក្នុងការប្រគល់ប្រជាអំណាចប្រកាសហើយគឺគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេហ្នឹងវាប៉ះទង្គិចនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសមួយទៀតអាហ្នឹងវានឹងឈានទៅដល់ចំនួនអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាកំពុងតែកើតឡើងនេះគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែកើតឡើងហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយសារដាក់ពុនរៀងខ្លួនលើតំណែងនាំចូលពីប្រទេសរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយវាអាចឈានបើកគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងវាអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ currency war ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទៅសង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាតំបន់នឹងអាចក្លាប់ចាក់ហើយនឹងអាចមានវិបត្តិធំធេងមួយតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងមើលការប្រគល់ប្រជែងនឹងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសតូចៗតែមិនត្រឹមតែកម្ពុជាទេនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជួបនៅហៅថាការលំបាកច្រើនដើម្បីពង្រឹងនៅហៅថាតតយភាពរបស់ខ្លួនប្រទេសខ្លះខ្សោយក៏ធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសមហាអំណាចទៅប្រទេសខ្លះគេឆ្លាតអីគេបកកែក៏គេនៅរក្សាលំនឹងបានអញ្ចឹងទៅហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទាំងទីអាហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយនៃប្រទេសតូចៗតកតូននឹងគោលនយោបាយការបរទេសហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកម្ពុជាមិនទៅល្ងងដាក់ពងទានៅក្នុងកត្រកតែមួយនោះទេអញ្ចឹងទេគោលនយោបាយកម្ពុជាគឺនៅតែជំរុញឲ្យមានការថាកិច្ចសហការបាត់ការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយមិនពឹងពាក់ទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសណាមួយនឹងទេអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃគោលនយោបាយការប្រទេសនៃប្រទេសតូចហើយខ្ញុំឃើញថាកម្ពុជាក៏ស្ដៀងគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរគឺមិនដាក់ពួងទាទាំងអស់នៅក្នុងកត្រកតែមួយទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណិតលោកបានមានប្រសាសន៍ពីសង្គ្រាមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងតើបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងកើតឡើងតាមរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅដោយសារប្រទាញគ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដូចថាឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចថាឈប់ប្រើថាលុយដុល្លារឬក៏ឈប់ប្រើលុយយ៉េនរបស់ចិនឬក៏មានដូចថា stock exchange អីហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកសំដៅទៅលើយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទ
តាមអ្នកសិក្សាពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចគេបានទាញនៅតាមសំណាក់អរំតកតងទៅនឹងលទ្ធភាពនេះអាចកើតឡើងនៅសង្គ្រាមទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលថារដ្ឋអាមេរិកឬអាចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនឲ្យតម្លៃរបស់លុយយន់ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីបន្តនៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផលិតផលចិនទាំងទីអាហ្នឹងក៏ជាគោលនយោបាយមួយដែលធ្លាប់ដែលអាមេរិកធ្លាប់ដាក់សម្ពាធជាង10ឆ្នាំមុននឹងក៏មាននយោបាយនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ធ្វើជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅអនាគតទៅពីព្រោះដូណាត្រាំពីមុនក៏គាត់ធ្លាប់និយាយដែរពេលគាត់ធ្វើ election campaign គាត់ក៏ធ្លាប់និយាយពីអា currency war នឹងដែរពីព្រោះថាលុយយន់របស់ចិននឹងវាទៀបវាមានតម្លៃទៀបជាងទីផ្សារបាទអ
ញ្
ចឹងទេផលិតផលចិននឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់វាស្តៀងវាអាចស្តៀងគ្នានឹងសម័យ80ជាងនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់សម្ពាធឲ្យជប៉ុនដើម្បីតម្លើងលុយយ៉េនរបស់ជប៉ុននៅក្នុងបន្ទាប់ពី Plaza Accord នៅឆ្នាំ1986ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជារបត់ថ្មីមួយហើយ នយោបាយមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់កម្មោយលួយរ៉ឺមែន2ឬក៏លួយយន់របស់ចិនហ្នឹងខ្ល้ายជារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលអាចប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលួយដុល្លារពីព្រោះថាបញ្ហាតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់មកយើងឃើញថាលួយដុល្លារគឺជារូបិយប័ណ្ណសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយមិនចង់ឃើញឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណប្រទេសណាមួយមកប្រគល់ប្រជែងឬក៏មកដណ្ដើមនៅហៅថាទូនីតិក៏ដូចជាហៅថារបស់លុយដុល្លាររបស់អាមេរិកទាំងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់រិតមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតឬក៏ទទួលដូចថាយោបល់ផ្សេងផ្សេងចង់សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ដូចថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចថាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អីឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់អីពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានតលយៈភាពឬក៏ប្របាក់នឹងងាកទៅកាណាឬក៏ប្របាក់នឹងបច្ចៈពីចំហរបស់ខ្លួនឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅអនាគតទៅទៀតហ្នឹងតើមើលទៅបញ្ហាហ្នឹងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នីមួយៗលោកបានបច្ចៈពីកម្ពុជាខ្លះប៉ុន្តែផ្សេងផ្សេងទៀតតើមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងមូលច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរលោកអាចបែងចែកយ៉ាងម៉េចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
យើងត្រូវបែងចែកពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលផ្នែកសន្តិសុខចំពោះឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាចិននាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែទូនាទីនិងឥទ្ធិពលផ្នែកសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនាំមកនៅឡើយទេពីព្រោះថាកងនាវាជើងទឹករបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹងនៅមានហៅថាឧត្តមភាពច្រើនប្រភពជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយប្រទេសដែលក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រកែខាងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនឹងយើងមិនចាំមើលទៅណាឆ្ងាយទេយើងមើលប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមកន្លងទៅមានការជោគជ័យច្រើននៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទាំងសងល្អបានទាំងសងខាងជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងជប៉ុនហើយនិងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតទាំងទីថាឧទាហរណ៍ឬក៏ថា model គំរូនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមការបោះទីវៀតណាមនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែរៀនសូត្រតាមហើយនឹងពិនិត្យមើលពីបទពិសោធន៍ដែលវៀតណាមបានធ្វើកន្លងទៅទីមួយគឺរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនសម្បីតែមានចំនួននៅសមុទ្រចិនដបងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញទំនាក់ទំនងគណៈបកនយោបាយគណៈដំណងប្រជាជននិងគណៈដំណងសេដ្ឋកិច្ចនៅស្អិតរមួតហើយដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ចិនរបស់វៀតណាមនឹងគឺប្រទេសចិននឹងដំណងហើយយើងឃើញថាគណៈដំណងជាមួយអាមេរិកនឹងក៏ល្អដែរហើយថ្មីថ្មីនេះមានការចុះចតនៃកងនាវាជើងទឹក aircraft carrier នាវាដឹកជញ្ហោះរបស់អាមេរិកនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះអានឹងគឺជានយោបាយបត់បែនឆ្លាតវាងវៃរបស់ប្រទេសវៀតណាមទាំងទីខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ចាំមើលទៅឆ្ងាយទេយើងមើលប្រទេសជិតខាងហើយដកនៅបទពិសោធន៍ផ្សេង
ៗបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវ៉ាន់រិតបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានការរីកចម្រើនបាទហើយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងបើសិនជាលោកដែលមានប្រសាសន៍ថាក្នុងតំបន់ទាំងមូលសកលអីគឺមិនចង់ឲ្យមានដូចថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចេញពីកូរ៉េខាងជើងទេចង់ឲ្យមានការបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងចោលប៉ុន្តែបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងមិនព្រមលោកបានបញ្យលត្រុសត្រុសឲ្យចង់ឲ្យលោកបានបញ្យលបន្ថែមទៀតតាមមានការអ្វីនឹងកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ទីឲ្យនឹងមួយទៀតបញ្ហាទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៅលើកូរ៉េខាងជើងឯងបើសិនជាកូរ៉េអាចនឹងប្រែប្រួលស្ថានភាពយ៉ាងណាដូចថាប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកហើយនឹងបញ្ហាទណ្ឌកម្មផ្សេងៗអាចនឹងត្រូវលើកទាំងចេញទាំងស្រុងទេឬក៏អាចនឹងមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណានៅពេលនោះសូមលោកបញ្ជាក់បាទសូមចេញ
ចំពោះទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តហើយខ្លាំងនៅតែបន្ត ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយនឹងទម្ងន់ធ្ងន់ទាល់តែដល់ពេលចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការណាមួយឬក៏សេចក្តីហៅថាព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាលក្ខណៈចងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងទេវាអាចនឹងសម្រួលឈានទៅដល់ការសម្រួលនៅទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កូរ៉េខាងជើងក្នុងករណីដែលកូរ៉េខាងជើងមិនគោរពតាមនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនចង់ឲ្យឃើញថាប្រទេសនឹងអត់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើមិនគោរពតាមនឹងខ្ញុំថាវាអាចឈានទៅដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងទនកម្មនឹងទៀតបានន័យថាវាឈានដល់អាចដល់ការប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយកម្លាំងបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងតែម្ដងនោះគឺជាជំរើសចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអាមេរិកក៏មានជំរើសចុងក្រោយនឹងដែរគឺប្រើអាវុធដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងតែម្ដងក្នុងករណីដែរទនកម្មมันមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោយសារតែទុនកម្មខ្លាំងហើយសម្ពាធខ្លាំងហើយទើបគីមចុងអ៊ុននឹងគាត់បន្ទន់នៅអាយយ៉ាបតរបស់ខ្លួនហើយបានទៅរកប្រទេសចិនពេកាំងនឹងជួយដើម្បីជាការការពារសន្តិសុខក៏ដូចជាខ្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមមួយដល់បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនឹងទាំងទីតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលពីបញ្ហាកូរ៉េគេវាតម្លៃថាគីមចុងអ៊ុនកំពុងតែភ័យដែរកំភ័យខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យជាខ្នងមួយជាក្នុងឯកមួយដើម្បីធានាសន្តិសុខដល់អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននឹងបាទ
បាទប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងតើចិនអាចនឹងជាក្នុងឯករឿងមួយប៉ុណ្ណាទៅចំពោះរឿងហ្នឹងបើសិនជាខ្លួននៅតែបន្តអញ្ចឹងទៅទៀតឬក៏កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចិននៅតែការពារដដែលនៅតែការពារឬក៏ទូនីតិចិននឹងទៅជាយ៉ាងណាអំពីរឿងហ្នឹងជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិក្តីហើយនឹងជាមួយនឹងសកលក្តីនោះបាទ
ចិនបានដាក់នៅទូនីតិក៏ដូចជាគោលចម្បងច្បាស់លាស់មួយតកតងទៅនឹងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងគឺតឹងរឹងច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងមិនលះបង់ចោលនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចិនក៏មិនអាចទៅគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងបានដែរក៏ប៉ុន្តែចិនមានវិធីសាស្ត្រខុសពីអាមេរិកដោយសារចិននៅតែជឿថាការចរចាហើយនឹងផ្នែកការទូតអាចនឹងមានផ្លូវដែរបានន័យថា lobby ឬក៏ជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងនឹងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់នៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមលក្ខណៈចរចាហើយនឹងការទូតក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាការគិតរបស់ចិនហើយចិននៅកែសង្ឃឹមថាវិធីចរចានឹងការទូតនឹងអាចឈានទៅដើរទៅរកផ្លូវវិជ្ជមានបាន
បាទលោកប្រធានឈឹងវណ្ណរិទ្ធយើងនៅមានពេលប្រហែលជា1នាទីជាងតិចបាទសូមលោកបញ្ជាក់អំពីដូចថាស្ថានភាពរីចម្រើនហ្នឹងហើយជាមួយនឹងនៅក្នុងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតតើអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលប៉ុណ្ណាហើយដូចថាមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងណាពីមេដឹកនាំក្នុងតំបន់មួយមួយតាមលោកសិក្សាមើលទៅហើយទៅមុខទៀតនឹងមានការស្វាគមន៍យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងចរចាឬក៏ជំនួបផ្សេងហ្នឹងបាទ
សន្តិភាពនៅអបតិវការីគឺជាសន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតទាំងមូលហើយក៏ជាសន្តិភាពនៅលើក្នុងពិភពលោកដែរទាំងទីការចរចាពិភាក្សាជារឿងល្អជាករណីល្អដើម្បីពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យជឿគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយនិយាយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការ confidence building measure ជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយអាចសន្សំសន្សំអាចឈានទៅរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយផ្លូវទូតណាមួយដើម្បីឲ្យកូរ៉េមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយខ្ញុំគិតថាទូនាទីរបស់អាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់ហ្នឹងក៏មានទូនាទីសំខាន់ដែរដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយជាលក្ខណៈអហិង្សាជាលក្ខណៈការទូតពីព្រោះថាអាស៊ានគឺជាអង្គការតំបន់មួយដ៏សំខាន់ដើម្បីផ្ដល់នៅឱកាសក៏ដូចជាវេទិកាដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសអាស៊ាន Regional Forum វេទិកាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺជាវេទិកាមួយដែលកូរ៉េខាងជើងជាសមាជិកនៅក្នុងហ្នឹងដែរដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាដែលអាស៊ានអាចដើរតួនាទីដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េមួយដែលមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ានហើយនឹងតាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលដែលបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េមានការរីកចម្រើនកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ VA នឹងជើញលោកជាថ្មីទៀតដើម្បីនឹងពិភាក្សាអំពីការវិវត្តទៅមុខទៀតនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ហើយនឹងលោក Kim Jong Un បាទហើយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េនិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកចិនសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ